Aromatične kiseline obično su čvrste bezbojne supstance čiji vodeni rastvori reaguju kiselo, dakle pH je manje od 7, što je slučaj i kod svih ostalih karboksilnih kiselina. Nisu posebno toksične za više organizme. Pojedine aromatične kiseline postaju biosintezom, najčešće u biljkama. Takođe, proizvode se i industrijski u multitonskim količinama. Najveća primjena aromatičnih karboksilnih kiselina je u organskoj sintezi. U nekim slučajevima mogu pokazivati antifungalno i antibakterijsko dejstvo. Naprimjer, to je slučaj sa natriumovom soli benzoeve kiseline. Natrium benzoat široko se koristi kao konzervans u prehrambenoj industriji i također u kozmetici, jer inhibira rast mikroorganizama, slika na sljedećoj strani.